Точное киевское время 17:05. Добрый вечер. В эфире Громадский радио. Это программа «Киев-Донбасс». В студии Наталья Соколенко и Олег Белецкий. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. А говорить в ближайшие два часа будем вот о чем. Азовец Станислав Краснов подтверждает, что говорил с иностранными спецслужбами. По его словам, это было в интересах Украины. Подробности через минуту.
Какие программы по психологической реабилитации воинов и помощи их семьям существуют в Украине сегодня? Об этом расскажет Виктория Арнаутова, руководитель ресурсного центра «Майбуття».
За день до официальной презентации украинского издания книги «Кто убил Паламино Моллеро» Марио Льосы пообщаемся с ее переводчиком. Сергея Борщевского ожидаем в студии в 17:30.
Нефтепродукты будут продавать по электронным накладным уже в этом месяце. Так решили в Государственной фискальной службе. Как это отразится на конечной стоимости бензина, узнаем в следующем часе.
И ближе к концу эфира музыка на Громадському радио. Свои песни принесет лидер группы «The View» Мирослав Кувалдин. Итак, мы начинаем. Добрый вечер, это «Киев-Донбасс». Да, ну, начнем мы, собственно, с того, что можно по праву считать темой дня. Вся ситуация с азовцем Красновым, суд вокруг его дела теперь фактически. Вот давайте все подробности прямо сейчас.
Тема дня.
Прежде всего скажем, что на заседании в суде находится наша коллега Мила Мороз. Я думаю, что до конца часа или, быть может, в начале следующего часа мы услышим такой подробный репортаж, который Мила с нашими коллегами создает по итогам этого заседания. Также она уже успела эксклюзивно пообщаться с девушкой Краснова. Она рассказала все подробности того, как задерживали их. Да, ну, то есть это ее версия. Понятное дело, что это пока что не конечный вердикт, но это такой эксклюзив, который будет в нашем эфире немного позже. Сейчас этот материал готовится. Из того, что на эту минуту известно, врачи госпитализировали руководителя гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислава Краснова из зала Шевченковского районного суда Киева. Это произошло буквально вот чуть больше часа назад. Ну, скажем так, полтора часа это максимально, да. По состоянию на 15:30 карета скорой помощи с ним отъехала от здания. Есть заявление адвоката Андрея Мамалыги, я его зацитирую. У Краснова гипертонический криз, давление 160 на 100, есть головные боли и существует симптоматика закрытой черепно-мозговой травмы. Также, по словам адвоката, несмотря на то, что 1 марта суд обязал службу безопасности обеспечить предоставление медицинской помощи Краснову, медпомощь ему не оказали. Ну и я уже говорил, что заседание суда, оно продолжается. До того, как Станислава Краснова госпитализировали, он подтвердил, что имел контакты с иностранными спецслужбами. Однако, и это важнейшее уточнение, сам Краснов утверждает, что это было в интересах Украины. Об этом он заявлял также до заседания на пресс-конференции. В общем, все подробности по этому делу в эфире Громадского радио. Тот сюжет, который мы сейчас готовим, вы услышите его первыми фактически в рамках программы «Киев-Донбасс». Оставайтесь тут и будьте первыми. Слушайте, думайте.
На Донеччині Громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорську 90,9, в Красноармейську 99,6.
Ну, а мы приветствуем в нашей студии первую гостью. Это психолог Виктория Арнаутова, руководитель ресурсного центра, который называется «Майбуття». Ну, по-русски, наверное, как-то «Будущность», наверное, так назовем. Это организация, которая вместе с другими коллегами-психологами вот прямо в эти дни создает всеукраинское объединение центров по поддержке и реабилитации воинов Украины и их семей для преодоления посттравматического синдрома, который, увы, приобретают на войне не только украинские воины, так происходит во всем мире, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Впервые, наверное, в истории подошли комплексно к решению этой проблемы и были успешные, получили успешный опыт в этой стране. Ну, с Викторией мы поговорим о том, как создается этот всеукраинский центр, какой какому количеству воинов понадобится все-таки психологическая помощь, и как можно будет обращаться и самим воинам, и семьям за помощью, сколько она будет стоить. И все вот эти вопросы постараемся обсудить в течение получаса. Итак, Виктория, здравствуйте.
Добрый день.
Во сколько вы оцениваете, в какое количество предполагаемое пациентов у таких психологических, у центров психологической поддержки воинов и их семей, по вашим оценкам, уже сейчас на этот день есть в Украине?
Вы знаете, подобные центры психологической реабилитации, они планируют такую работу, что мы не лечим болезни, да, то есть мы не работаем с больными людьми, с участниками боевых действий, мы работаем на профилактику различных проявлений боевого стресса, поэтому я думаю, что через эти центры могут пройти все, или должны пройти даже, участники боевых действий и члены их семей, и даже, может быть, общественность, которая там, ну, проживает вместе с участниками АТО. Потому как эти центры планируются, опять же, не как лечебные, а как досуговые центры, как центры помощи, mm-hmm. причем не только психологической, но и социальной. То есть в этих центрах предполагается проводить переобучение военнослужащих, бывших, которые уже уволены, на другие специальности, повышение подготовки, переподготовки, повышение квалификации, а также в помощь в трудоустройстве их, то есть всяческую помощь в мирной жизни.
Угу. То есть такие адаптационные центры, получается, скорее?
Скорее, да.
Да, но тут еще уточнение будет. Вот в такие центры, как ваш, и конкретно в ваш центр, можно обращаться вот так сразу, да, после того, как человека уволили, да? Или необходимо...
Демобилизировали, да?
Вот скорее, угу. да, так. Угу. Или необходимо пройти определенный какой-то курс, ну, такой экстренной медицины. Я не медик, не могу это правильно объяснить. Но вы понимаете, да, вот такой самый первый необходимости курс. И потом уже обращаться в подобного рода организации за социальной реабилитацией?
Социально-психологическая реабилитация, она не требует никаких направляющих mm-hmm. документов, скажем так, да, как медицинские учреждения. Вот. Эти центры предполагают встречу всех абсолютно проживающих на данной территории, а может быть и не только на данной территории, потому как центры ставят своей задачей не только даже работу с самими военнослужащими, но и с общественностью, которая там находится, с привлекать обязательно школьников, школы, учителей к этой проблеме, к этой проблематике, да. Я думаю, что и церковные заведения тоже будут участвовать в этом процессе в общем. Наша задача сейчас привлечь как можно большее количество участников боевых действий к этим центрам. Поэтому, собственно, и создается это объединение, которое бы могло как-то объединить наши всеобщие усилия, соединить усилия всех центров, которые уже есть, разрозненные по всей Украине, всех общественных организаций, которые участвуют в процессе психологической реабилитации с самого начала военных действий. Потому как у наших силовых ведомств изначально не было ни ресурсов, ни возможностей выполнять такую работу.
Ну, наверное, не было представления о том, что такая помощь может понадобиться. Причем такому количеству, огромному количеству людей. Вот около 200 тысяч уже сейчас есть демобилизированных бойцов, так? И ну, умножаем в среднем на сколько? На 2, 3, 4 члена семьи и получаем...
Ну, давайте в среднем на 3 попробуем, да?
Ну, вот так, на 3 если... получается... около 600 тысяч потенциальных вот, клиентов таких центров. Скажите, сколько сейчас планируется открыть или, может быть, уже функционирует? И...
Ну, скажем так, в условиях отсутствия государственной системы психологической реабилитации, да, общественные организации пока несут основной груз данных мероприятий по всей стране. Поэтому хотелось бы, конечно, вот с помощью данного объединения сделать так, чтобы подобные центры были в любых маленьких городках, в районных mm-hmm. центрах, которые бы могли объединять участников боевых действий, вот скажем, по району, да, по всем близлежащим селам. Пока данные центры можно пересчитать по пальцам. Я думаю, возможно, они где-то есть в областях. Мы даже не обо всех центрах знаем на сегодняшний день. Поэтому, собственно, вот завтрашняя конференция будет таким маячком для всех, чтобы мы объявили об этом. Пожалуйста, присоединяйтесь.
То есть, пресс-конференция в украинском кризисном медиа-центре в Киеве по адресу Крещатик 2 в 12:30 будет объявлено о создании объединения психологов Центра поддержки поддержки, адаптации и реабилитации воинов Украины и их семей. Так. Я вначале, когда представляла вас, вспомнила об опыте Соединенных Штатов Америки, которые к этой проблеме пришли после Вьетнамской войны. Войны во Вьетнаме была огромнейшая проблема в американском обществе. И тогда, собственно говоря, придумали вот эти вот программы и, ну, пишут так, что они были эффективными. Какие именно методики вы берете из опыта американских ваших коллег и помогают ли, собственно говоря, американские психологи вам наладить эту работу?
Вы знаете, к нашей беде, в общем-то, подключились в помощь очень многие международные специалисты из различных стран. И Израиля, Англии, Америки в том числе. Вот в данном случае Фрэнк Пьюселик, который идейный вдохновитель этого объединения, человек, который сам прошел Вьетнамскую войну, более 30 лет имеет опыт работы в психологической реабилитации, основатель создания системы американской психологической реабилитации. Да? Он работал в более чем, по-моему, в 8 странах по данной теме. А вот, поэтому на сегодняшний день в Украине он уже был неоднократно и обучил более 3300 психологов, и военных, и гражданских, которые вот в данный момент работают вот в различных таких вот центрах, организациях, как и наша. Мы используем в том числе и его техники наработки, ну и многих других, но уже адаптируем на нашу, так сказать, почву.
Ну, это очень интересно. Расскажите хотя бы какие-то несколько или, примеров или шагов вот этой технологии реабилитации.
Ну вот, к примеру, я бы так назвала фишка Фрэнка — это правила боя, правила войны. Психологи, когда начинают работать с участниками боевых действий, когда начинают говорить об этих правилах войны, да, по каким правилам ребята живут там?
На войне.
На войне, на поле боя, в тех траншеях, в тех блиндажах. Да? И когда ребята понимают, что мы знаем, мы понимаем, о чем они говорят. Конечно, в полную силу мы не поймем, но, во всяком случае, мы можем уже говорить на одном и том же языке. И затем мы трансформируем эти правила войны уже в мирную жизнь. Мы предлагаем им подумать о том, а как тебе будет жить с этим правилом уже в мирной жизни.
То есть поможет
и
или помешает?
Сам процесс, да? Интересный такой, да. Мы вместе с ними путешествуем в этом трансформационном процессе.
Я напомню, что в студии у нас сейчас находится Виктория Арнаутова, руководитель ресурсного центра «Майбутя». С ней общаемся. Продолжим через 2 секунды. Виктория, я вот еще какой вопрос хотел задать по поводу наличия определенной стратегии, да, то есть, ну, есть такая точечная инициатива, и это очень хорошо, и это важно, то, о чем вы сейчас говорите, и конкретно то, чем вы сейчас занимаетесь. Но мы понимаем, что проблема, к сожалению, комплексная. Есть ли сейчас и у психологов, и у государства, и, быть может, у иностранных, там, международных партнеров, которые, вот вы, Соединенные Штаты сейчас о них говорили, там, Израиль упоминали, другие страны, определенная концепция, что за, там, я не знаю, год, два, или в лучшем случае полгода мы создадим такой пакет этих центров, они будут находиться в разных регионах Украины и так далее. Вот такой комплекс, он есть или его еще нужно создавать?
Вы знаете, данный комплекс есть пока, вот, например, в нашей организации, которая работает уже много лет. Мы имеем отдельные программы, которые поддерживаются международными донорами по социально-психологической адаптации, вот по переобучению военнослужащих, уволенных в запас, или которые планируются увольняться, да, помогаем им с трудоустройством и тут же оказываем психологическую реабилитацию. То есть, но это делается не на базе с каких-то стационарных центров реабилитационных, да, мы делаем это на базе, как правило, частей военных, либо тех заведений учебных, высших учебных заведений или средних, в зависимости, ну, которые находятся в том регионе в ближайшем приближении к части. Вот. То есть какой-то вот такой разрозненный опыт у нас есть. Но хотелось бы соединить вот именно эти все услуги в одном месте по региону, вот в одном центре, в областном или районном, и чтобы это уже работало непосредственно, чтобы здесь в комплексе, вот как вы говорите, да. Вот на этой конференции завтрашней будет представлено клиническое руководство Министерства США по делам ветеранов и Министерства обороны США по поводу лечения посттравматического стресса. В общем-то, все давно уже известно, и есть выписанные алгоритмы работы с этими проблемами, да.
И... А вы считаете, они одинаковые для американского военного и для украинского военного?
они могут отличаться в нюансах, действительно, да. Поэтому мы вот сейчас и работаем, в общем-то, в полях, как говорится, да, в местах постоянных дислокаций, и опробируем эти все вещи. Мы еще не работаем в полную силу с ПТСР. У нас еще не так много ПТСР, посттравматического синдрома. А вот мы, как правило, работаем с острыми реакциями пока на сегодняшний день.
Острые реакции — это что?
Ну, это когда еще это не болезнь. Угу. Последствия боевого стресса, они как-то проявляются в острых стадиях, там агрессия, что-то еще. Но когда эти проблемы еще не вошли глубоко в тело, не стали болезнью, не стали диагнозом.
Они входят вот в это самое тело таким образом, что просто этим не занимается. То есть это просто запустили и все, так?
Можно и так сказать. Угу. И если сейчас на этой стадии подключить психологов, то мы с помощью техник саморегуляции, с помощью элементарных техник, которые мы даем в руки специально бойцам, женам, они могут оказывать помощь и себе, и своим супругам, и тем, кто рядом, по принципу равный равному.
Если по-честному сказать, мы можем констатировать тот факт, что Украина уже упустила какой-то момент, да, и вот определенный комплекс, да, определенная часть этих людей, они, к сожалению, не получили этой помощи вовремя, и приходится уже постфактум этим заниматься.
Вы знаете, я с первых дней работаю в этой проблематике как волонтер.
То есть Виктория точно не упустила.
Да, мне бы не хотелось так говорить и считать, что мы все-таки кого-то упустили. Мы прилагаем максимально усилия свои, чтобы...
Но вам их хватает, этих усилий? Или просто вот действительно есть люди, никто не говорит, что их нет, но их просто не хватает?
Я думаю, что мы все-таки вот волонтерские организации, общественные организации психологические, мы успели подхватить это на лету, скажем так. Успели и сейчас удерживаем. Поэтому хочется уже более комплексно, системно подойти. И вот мы объединяемся уже в такого рода вот объединение.
Виктория, скажите, насколько важно членам семей, женам, может быть, детям, родителям приходить в эти центры и чему в этих центрах их могут научить?
Тем же самым правилам боя.
Правилам боя, то есть тем, кто не был на войне, но живет с человеком, который был на войне, это тоже нужно знать.
Абсолютно. И не только женам, а и всем, кто... Всему обществу. Я так думаю, что на сегодняшний день нужно уже повышать свою информированность по поводу войны и последствий боевого стресса. И принятие наших героев такими, как они есть. Они реальные герои.
Виктория, вот на пути к реализации, да, этой общей схемы, то, о чем вы завтра будете говорить, и, в принципе, сейчас мы говорим в эфире, уже есть элементарное понимание, хотя бы приблизительной цены этого вопроса, да? Во сколько это обойдется нам с вами,
государство? И кто будет финансировать, по вашему мнению?
Вообще, существует мнение, что система психологической реабилитации участников боевых действий — это привилегия... как это... очень успешных государств.
Ну, то есть там, где
поэтому,
есть деньги.
Естественно, это дорого. Для государства это должно быть дорого. Но для ребят это должно быть абсолютно бесплатно. Поэтому мы, как общественные организации, привлекаем достаточно большое количество международных экспертов и организаций, чтобы нам помогали. Потому что само государство на сегодняшний день, я думаю, не справится с этой проблемой.
Вот ваша коллега Елена Литвишко мне перед эфиром сказала, что по приблизительным подсчетам около 100 центров вот или созданы, или вот-вот уже создадутся и начнут работать психологической реабилитации и поддержки воинов Украины и их семей, а вообще потребность до 1000.
Думаю, да.
До 1000, да? То есть вы разделяете эти оценки.
Я думаю, еще раз стоит напомнить, Виктория Арнаутова у нас в студии находится, руководитель ресурсного центра «Майбутя». И, Наталья, я думаю, вот что мы сейчас попытаемся сделать. Наша аудитория наверняка знает, что «Громадский радио» сейчас выходит на абсолютно новый уровень, и мы становимся доступными и открытыми для нашей аудитории. Поэтому мы сейчас озвучим наши координаты. В том случае, если у вас будут вопросы или комментарии, но только по сути. Это главное и единственное правило. По сути, да? Вы набираете нас, и мы выводим, собственно, вас прямо эфир. Координаты наши следующим образом выглядят. 338-82-20. Абсолютно верно. Это номер телефона киевский, код столицы Украины 044. Или же с мобильных телефонов 09-49-01-12-20. Я повторю, для мобильных телефонов, если кто-то нас сейчас слышит и хочет позвонить в эфир, например, с Донецкой или Луганской области, да, 09-49-10-12-20. Вы набираете нашу студию, общаетесь с нашим звукорежиссером и потом выходите в прямой эфир. Условие одно единственное. Конкретные вопросы по конкретной теме. И продолжим мы через 2 секунды.
Виктория Арнаутова, руководитель ресурсного центра «Майбуття», психолог, которая занимается поддержкой, реабилитацией воинов Украины и их семей. Виктория, у меня вот такой вопрос. А после Второй мировой войны советские психологи занимались этим или нет? И если не занимались, то какие, соответственно, последствия были этого?
Вы знаете, я занималась этим вопросом в какой-то момент, где-то в середине нашего пути, вот в середине нашей войны. То есть вот год назад я задумалась о том, что действительно я вспомнила своего дедушку и не одного своего дедушку, а как бы явно вспоминались проявления посттравматических синдромов. Угу. Поэтому, вспоминая еще наше советское детство, да, вот, понимая, что в Советском Союзе, в принципе, психология гнобилась, ее не существовало, поэтому и специалистов-то не было, и это не считалось проблемой.
Проблемой.
Поэтому, естественно, никто ничего не получал. Угу. Вот кто сам как мог выжить в этой ситуации? Кто-то заливал алкоголем, кто-то просто куда-то уходил, я не знаю, в леса, в горы. Кто, угу, кто как мог справлялся с этим? Ну и вы знаете, прекрасно, сейчас достаточно мало осталось уже живых ветеранов, но насколько они тяжело болели, и все госпиталя ветеранов, угу, были, в общем-то, забиты, и сколько семей разрушено было. И, ну, про инвалидов я вообще молчу, о тех, которых называли самоварами, да, при Сталине, и вообще выселяли за зону каких-то таких цивилизаций, цивилизованных городов, да, почему мы не знали, что у нас существуют инвалиды. То есть на сегодняшний день это понятие уже, как бы, я считаю, оно неправильное, да, это люди с
особыми потребностями,
по сути, да, с ограниченными возможностями, но, во всяком случае, как бы вот так. И в первую, да, очередь мы именно, вот, особенно с ребятами, которые получили, угу, ранения, эти вот центры, и в первую очередь это в помощь им.
Виктория, если говорить на практике, да, о тех проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, сейчас уже там мимо статистики, мимо денег, мимо всего, просто вот такие технологические особенности. Насколько сложно расположить этих самых ребят, бойцов, к тому, чтобы они, ну, наверное, правильно сказать будет, сотрудничали с вами, да, потому что, ну, так это называется. Как долго находится подход? Есть такая общая концепция, общая тенденция?
Вы знаете, в моей организации мы... Я действую так, что у нас сформирована команда психологов, mm-hmm, да, и у нас есть одно, а вот как бы видение этого всего. У моих ребят очень быстро получается это все наладить, весь контакт и сотрудничество. Я считаю, что один из основных критериев психолога это должен быть просто человек. И это умение просто общаться по-простому говорить, mm-hmm, о сложных темах. И, честно говоря, вы знаете, очень часто ребята после нашей работы говорят о том, что наконец-то с нами поговорили по-человечески.
Наконец-то их поняли, да?
Да, и услышали.
Я думаю, что тут важно сейчас просто озвучить какие-то координаты, как вас можно найти, потому что, во-первых, где вы есть, в принципе, да, географически, это только Киев или, быть может, и другие регионы, и как найти?
Дело в том, что мы общественная организация, и как таковых стен у нас нет, но, угу, мы очень много работаем непосредственно выезды, бригадно-вахтовым методом. Наши психологи разъезжают по всей Украине по запросам силовых ведомств, это Министерство обороны и Национальной гвардии. Мои ребята работают и в местах постоянных дислокаций, и в местах ротации, восстановления, и на передовой в том числе, в АТО. Поэтому...
Но есть, может быть, сайт, страничка в Фейсбуке?
Есть и страничка в Фейсбуке, да, ресурсный центр «Майбуття», и я могу произнести свой телефон.
Да, конечно же.
067-105-46-51.
Еще раз, можете... я думаю. Да?
067-105-46-51.
Да, это Виктория Арнаутова. Опять-таки, конечно, хотелось бы, чтобы по делу, да, вот если по делу, пожалуйста, обращайтесь. А лучше, наверное, в Facebook стучите. Ресурсный центр «Майбуття», так это называется. Вот по этому алгоритму можно найти.
Или Арнаутова Виктория в Фейсбуке.
Тоже так. Да, у нас время общения заканчивается. Виктория, спасибо вам большое. Завтра для вас, конечно, важное событие. И по итогам вот представления этой концепции мы, конечно, вас пригласим в студию и пообщаемся, что это за концепция, как она будет выглядеть. Это важно, и это хотелось бы знать. Дальше у нас что? Музыка Донбасса, как это обычно бывает.
Музыка Донбасса.
Да, сегодня мы будем слушать музыку такую особую, да. Песня называется «Мы дети большого города». А на Донбассе таких больших городов Два, как минимум. Луганск и Донецк. Так вот, из Донецка Михей Джуманджи, мы его слушаем, Сергей Галанин, это его коллега, и это был фактически последний трек, который был записан при жизни Михея. Давайте вспомним музыку Донбасса, послушаем сегодня вот такую. Дальше другие темы. Оставайтесь на Громадском.
Ты откроешь глаза, ты увидишь свет, ты почувствуешь то, чего больше нет. Ты откроешь глаза, ты увидишь нас, ты станешь таким уже через час. Равномерно вдыхая воздух ночной, ты уверен, что он всегда был такой. Ты спокоен в плену материнской груди, ты явился на свет, ты снова в пути.
Очень разная бывает музыка Донбасса, и такой в том числе. Сергей Галанин и Михей Джуманджи «Мы дети большого города» называется эта песня. 2002 год. А звучит так, будто ее создавали буквально вчера вечером на репетиционной базе где-то в студии, да? И, кстати, не например, в Донецке, а где-то, ну, я не знаю, как минимум в Киеве, да? По звучанию, если по качеству. Это была музыка Донбасса на Громадском радио. Мы продолжаем.
Музика Донбаса.
Ну і зараз ми переходимо до рубрики «Що почитати?». І в нашій студії перекладач Сергій Борщевський, перекладач з іспанської мови. І ми будемо говорити про книжку, переклад Нобелівського лауреата, яку зробив переклад, зробив, власне, Сергій Борщевський, наш гість. А, власне, Нобелівський лауреат Маріо Варгас Льоса і його знаменита книга «Хто вбив Паломіно Молеро?». Виходить українською мовою, і презентація завтра відбудеться 3 березня в книгарні «Є», здається. Так вона відбудеться?
Абсолютно так. На Лисенка.
На Лисенка. В книгарні «Є» на Лисенка. Ввечері, хто має час, приходьте. Ну, а в Києві, а хто не в Києві, я думаю, зараз ви з задоволенням послухаєте нашого гостя. Ну, перше, чому ви і видавництво Анети Антоненко вибрали цього автора і саме цю книгу? Чому вона актуальна настільки, щоб зараз в наш час такий непростий знайти ресурси і на переклад, і на видавництво, на видання?
Я хочу одразу сказати, що вперше ця книжка друкувалася досить давно. Вона вийшла іспанською в 86-му році.
То був оригінал?
Це був оригінал. Mm-hmm. І вже в 88-му вона виходила у Всесвіті в перекладі мене і мого вчителя Лева Борисовича Левського, з якого почалася вся українська іспаністика, власне, і про якого завтра я теж хочу сказати, бо виповнюється 25 років від дня його смерті.
Але ви можете сьогодні в нас сказати, тому що в нас має бути ексклюзив. Та, прошу.
Але тут збіг обставин. Чому саме завтра? Чому Варгасу Льйосі в березні, 28 березня, виповнюється 80 років. І ця книжка до його 80-ліття. Крім того, завтра, 3 числа, відбудеться в різних країнах світу, іспаномовних передусім, відбудеться презентація його нового роману, найновішого, який називається «Сінко із кінас». Я вже прочитав.
А українською мовою як?
Це взагалі це географічне місце в Лімі, в столиці Перу. Угу. І я навіть в інтернеті знайшов це місце, тобто я вже бачив, що то воно таке. І я прочитав перші, так би мовити, уривки, які були в доступі, в інтернет-доступі, до презентації книжки, яка відбудеться саме завтра. Тому у нас от такий збіг, ми хотіли і присвятити дню народження 80-літтю автора, і всесвітній його прем'єрі, і Україна таким чином до цього долучається. Більше того, ми отримали від Льйоси привітання до українських читачів.
А що це за привітання? Як воно виглядає?
Воно виглядає... Я вам можу ексклюзивно його зачитати.
Давайте. День до того, як його почує загал.
Да, бо воно датоване 26 лютого. Ага. Його, значить, отримав, і він завтра буде на презентації, Хуан Олівас Корнехо, це керівник консульського відділу почесного консульства Перу, бо в нас немає посольства Перу. І він же аташе з торговельних і економічних питань, от він завтра буде, він його отримав. Тут є такі рядки, я не буду повний текст, але я шлю вам ці рядки з нагоди презентації українського перекладу моєї повісті «Хто вбив Паломіно Малеро». Шкодую, що я не з вами в цей день, і цими словами хочу висловити вам свою щиру любов і найкращі побажання. Я знаю, який складний політичний момент переживаєте ви, загрожені сусідньою державою, знаю про біди, які це означає для кожної української родини. Я зберігаю чудові спогади про вашу країну, де, я певен цього, справи йтимуть на краще завдяки зусиллям та мужності, які виявили ви в ці важкі роки. Ну, це фрагмент з Варгаса Льйоси.
Його звернення.
З його звернення до українського читача, яке датоване, я кажу, 26 лютого, воно ще гаряче. І от я хотів сказати, що в принципі, оце зацікавлення Варгасом Льйосою я хочу поновити в Україні, тому що свого часу він був знаменитим. У нас його перекладав ще вперше Юрій Покайщук «Зелений дім», мій хороший приятель в цьому житті. Далі він трохи перекладався тут. В 10-му році виходила книжка «Історія кепського дівчиська», хоча в Вікіпедії українській зазначено, що це переклад не з мови оригіналу, ну то на совісті видавництва. Далі виходив «Сон кельта» у перекладі Віктора Шовкуна. І нарешті останній от роман до завтрашнього перекладав я, це «Скромний герой». І це виходило 2 роки тому. Але у Варгаса Льйоси є ще багато чого, що нам тут невідоме. І на мене, ви знаєте, справило велике враження його перебування в Україні. Я завдяки Хуанові Олівасу, про якого я тут згадував, мав можливість спілкуватися з Льйосою. Ну, це велике щастя.
А коли він був в Україні?
Він був в 14-му році.
Треба, не так давно.
Треба сказати, що Льйоса, він був на запрошення посла Іспанії, який придумав надзвичайно цікаву штуку. Варгас Льйоса приїхав в Київ, і того ж дня він їздив до Дніпропетровського, де лауреата Нобелівської премії Варгаса Льосу зробили почесним професором університету імені Нобеля. Це була ідея посла Іспанії нинішнього. От, але ввечері він мав тут зустріч з великою аудиторією в Київському національному університеті імені Шевченка. Я був на тій зустрічі, але ввечері я мав можливість з ним спілкуватися от, разом з послом Іспанії, з двома іспанськими дипломатами. Із почесним консулом Перу в Україні. І ви знаєте, от його позиція стосовно України, мені хочеться йому просто віддячити.
Сергій Борщевський, перекладач із іспанської мови, в тому числі книжок Нобелівського лауреата Маріо Варгаса Льоси і презентація чергового перекладу книжки «Хто вбив Паламіно Молеро» завтра відбудеться в книгарні «Є», і, власне, переклад зробив наш гість Сергій Борщевський. Я би хотіла повернутися до питання про актуальність. От що можна знайти на сайті видавництва Анети Антоненко про цього автора, думаю, нашим слухачам нагадати, так? В 60-х роках прийшло визнання до Маріа Варгаса Льоси за роман «Місто і пси», так? «Місто і пси» спричинив у рідні та для нього Лімі скандал, був підданий осуду з боку офіційної влади, після чого книгу було заборонено і спалено.
Так.
А у США роман екранізовано було. От, і що ще? А Нобелівська премія була присуджена Маріо Варгасу Льосе 2010-го року за що? За зображення структури влади і яскраві картини людського опору, повстання і поразки. Тобто, скажіть про актуальність саме цієї книги, яку ви завтра будете представляти про переклад. Чому актуальна ця книжка і чому її варто почитати?
Знаєте, от, якби я намагався сформулювати дуже стисло про що творчість Варгаса Льоси, хоча вона надзвичайно широка, то це от прагнення справедливості. Колись один літературознавець латиноамериканський з Пуерто-Ріко порівняв його з Дон Кіхотом. І в цьому є великий сенс. Хоча він, може, не на поверхні, але в цьому є великий сенс. Ця книжка про несправедливість, про вбивство, а через те, що людина ну, не належала до вищого прошарку і зазіхнула на щось більше, ніж вона на те мала право. І це звіряче вбивство. І взагалі вся творчість Льоси, вона позначена протестом. У нього є, от я просто з собою прихопив, бо це теж в планах, книжка, яка називається «Свято козла». Я знаю, що колись Юлія Тимошенко пропонувала це почитати Януковичу, бо це про диктатора Трухільо. Це домініканський диктатор, який був. Диктатори, вони завжди думають, що вони вічні, що вони все прихоплять з собою до того раю, який їм судився потім. Це надзвичайно важлива книжка. Я її ставлю поряд із «Осінню Патріарха», з іншими книжками на диктаторську тему в Латинській Америці. Ця повість написана дуже доступною мовою. А в ній, що мені надзвичайно цікаво, присутні практично постійні персонажі Варгаса Льоси. Тому що, скажімо, от, в тому романі, який я перекладав от, в 13-му році, в передостанньому тепер його романі, діють фактично ті самі герої. Там є той самий поліцай Літума, бо тут детектив, тут є кримінальне слідство, і за 17 днів фактично вони дізнаються, хто ж таки вбивці. Так от, тут той самий капітан Сильва, тільки що він в цій книзі ще лейтенант. Тобто минають роки. Більше того, оці непереможні, оці Літума, вони ж є і героями «Зеленого дому». Тобто це наскрізні персонажі Варгаса Льоси, і це теж цікаво, тому що ми таким чином бачимо їх, ну це як дорога в горах, коли над одною точкою опиняєшся на різній висоті, правда? От, і мені після перекладу того роману було ще цікаво. І я дуже, так би мовити, істотні зміни вніс. Це зовсім нова редакція перекладу.
Я напомню, что в студии у нас находится Сергей Борщевский, переводчик книг Марио Варгаса Льоса и конкретно книги «Кто убил Паломину Малера». Завтра она будет представлена в Киеве, ее украинский вариант. Ну а сегодня уже мы говорим об этом в студии Громадського радио. Пане Сергію, знову ж таки, повертаючись до тої книжки, яку зовсім нещодавно презентував Варгас Льоса, та... Ще раз, будь ласка, нагадайте назву, тому що просто складно її промовити. Географічна місцина в Перу.
А це завтра буде презентація.
Так, так.
Це його новий роман, датований цим роком, «Сінко Ескінас».
Угу. Є якісь вже плани, амбіції на рахунок перекладу цієї книжки? І взагалі, наскільки оцей тривалий період між виданням, презентацією оригінала, та, і перекладом на українську? Конкретно наш ринок цікавить.
Ви знаєте, я завжди звик робити переклади з двох міркувань. Перше, це якщо це абсолютно актуальна книжка от такого автора, як Варгас Льоса, і звичайно, що ми замовили, треба замовляти в агенції текст оригіналу, для того, щоб зрозуміти, що це таке, і, чи перекладати його, чи не перекладати. Тут багато що залежить від обсягу, тому що ось книжка на понад 700 сторінок, яка теж є в мене в планах, але треба ж уявляти, що коли починаєш перекладати великий роман, це як починаєш перепливати океан. І скільки ти можеш за день переплисти, скільки ти можеш яку відстань подолати. Тобто завжди це є обмеження отаке. Скажімо, «Скромний герой», я абсолютно певен, що я перекладав першим в світі. Тому що російська версія з'явилася в лютому вперше. А у мене книжка вийшла в 2014 році, хоча там ще півроку видавництво зволікало. Так що, як кажуть, мелочно приємно.
Пане Сергію, наскрізною темою книжок Марія Варгаса Льоси є корупція.
Так.
Наскільки ці корупційні схеми, корупційні герої, перуанські, ліманські, інших країн, в яких відбуваються дії романів Льоси, схожа або відмінна від того, що ви спостерігаєте в Україні? І які методи боротьби з корупцією застосовують герої у книжках Льоси? І, можливо, нам щось варто перейняти? Чи ні?
У цій книзі, скажімо, яку ми представлятимемо завтра, там весь час, поки йде розслідування, воно триває недовго, 17 днів, і лейтенантові вдалося. Це можна сказати, великий успіх так, в такому детективі. Але весь час люди навколо, по-перше, не вірять, що злочин буде розкрито. І, по-друге, вони не вірять, що буде названо справжнього вбивцю чи справжніх вбивць, чи тих, хто це замовив. Люди в це просто не вірять. Там це називається великі тузи, значить, що справа буде затерта і все. І коли, зрештою, детективи розплутують цю справу і йде пояснення абсолютно таке, як і було насправді. Хто, що, то люди в цю версію не вірять. Вони придумують свої версії, якісь більш карколомні, можливо, більш жахливі, більш жорстокі, не знаю. Але ніхто не вірить. І оцей Літума, поліцай, він не розуміє, чому люди не вірять. І зрештою завершується ця книжка теж дуже цікаво. Приятелі кажуть цьому Літумі, що тобі, якщо ти розплутаєш цю справу, тобі дадуть генерала. Йому генерала не дають. Його посилають абсолютно, значить, в якийсь глухий кут, глухий закутень на службу. Його переводять просто. І він має в той же день залишити, оце місто і поїхати, туди, і йому оплачують дорогу автобусом. А капітана, який, тоді лейтенанта ще, Сильву, а його переводять ще. Тобто їх, по-перше, розлучають, щоб вони разом уже не працювали. І, по-друге, отака дяка, значить, отака віддяка за...
Такі сюжети і у нас часто зустрічаються.
Сюжети дуже подібні,
запросто.
В реальності, не літературні, а
звичайно, а це означає тільки одне, що ніхто нічого нового в світі не вигадав. Я перекладав багато речей якраз на диктаторську тему, і наскільки я розумію, ну і оце я хочу, значить, це дуже цікавий роман про диктатора, про конкретного диктатора, бо, скажімо, в «Осені патріарха» там диктатор абстрактний, а тут конкретний диктатор, Трухільо, але роман з геніальною назвою «Свято козла».
«Свято козла». От бачите, Юлія Тимошенко порадила Януковичу почитати цю книжку, а я вам таке провокативне питання поставлю.
Будь ласка. У мене ж досвід дипломатичний.
Давайте, давайте відповідайте на от яке питання, дуже важливе. А яку би ви книжку порадили прочитати Петрові Порошенкові?
Ви знаєте, я би взагалі їм усім радив читати добру літературу, бо Гарсію Маркеса, я перед усім...
Може, щось конкретного?
Петрові Порошенкові і народним депутатам...
Порошенко конкретно.
Я би порадив почитати Біблію.
Біблію.
Дякую за конкретику. Та.
Ну, може, знаєте... якесь конкретне місце?
Там багато конкретних місць для кожного, і, зокрема, для Петра Олексійовича.
Я напомню, что Сергей Борщевский у нас в студии, переводчик книги «Кто убил Паламино Малеро», Марио Варгас Льоса, и он написал, завтра в Киеве презентация, ну и говорим сегодня об этом. Так получается.
А что вы читаете зараз?
Знаєте, на загал я читаю те, що перекладаю, тому що я маю бути в цій темі, я читаю завжди от, і дотичну літературу. Тому що те, чим я займуся зараз, у нас знову таки з Анетою Антоненко є проєкт, розрахований на 2 роки. Я переклав, вийшов перший том, це «Мексиканська черниця», сестра Хуана Інес де ля Крус. І вийшла перша книжка, її поезія. Зараз я перекладаю її театр. Це абсолютно фантастична жінка 17 століття, яка жила всього 44 роки, прожила в монастирі з 17 років. І вона фактично родоначальниця мексиканської літератури. Третя книжка буде «Її світогляд», бо він надзвичайно цікавий. Вона була реформаторкою, вона була незвичною постаттю от на тлі церковників, скажімо так. Але Мексика була, в Іспанії вже відбувався, так би мовити, трошки, вже золота доба іспанська минала, а в колоніях вона розквітала, зокрема в Мексиці. А буквально вчора я дочитав верстку. І це буде книжка через місяць Ісабель Альєнде, чилійська письменниця, вперше в Україні, оповідки Еви Луни. Ні, але поза тим я, звичайно, я читаю літературу, я перечитую дещо. Я взагалі на ніч читаю літературні, не лише літературні, політичні сайти і газети Південної Америки і Іспанії. Я читаю регулярно, на ніч.
А що в них в тренді зараз? Які теми в суспільстві найбільш актуальні на тому кінці світу?
Ну, ви знаєте, я стежу за Аргентиною, тому що мені дуже дорога ця країна. Я багато перекладав Борхеса, Кортасера, інших аргентинських письменників. Мене нагородили орденом аргентинським кілька років тому. Я отримав орден травня. Після того я публічно заявив про те, що я бойкотую аргентинську літературу. А це було тоді, коли туди з'їздив Путін. І коли попередня президентка Аргентини, значить, вони утворили такий аншлюз, і я мав розмову з послом, вона вже від'їхала, Аргентинської республіки в Україні, я пояснив їй одне, що одна справа економіка, бо економіка повинна бути економною, як ми пам'ятаємо, Але вони пустили Раша Тудей.
Ну, інша справа, здоров'я.
Раша Тудей в Аргентину пустили.
Вони пустили, а звідти ретрансляція можлива.
Та ми знаємо, що це таке. На жаль.
Я їй сказав, що русів тільки пусти, ви спробуйте потім. І я їй сказав, що...
Вічна тема, пане Сергію. На жаль, просто часу вже бракує. Да. Ми вам дуже дякуємо. Я напомню, переводчик книги «Хто убив Паламіна Малеро».
Малеро, як я перед ефіром з'ясувала. Так, перекладача.
Але я хочу сказати одну річ. В Аргентині змінилася влада, і я поновлю переклади аргентинської літератури.
І нехай це буде ключове на сьогодні. Спасибо большое, Сергій Борщевський. Сейчас сменим тему. Да, но тут, если честно, абсолютно не до смеха. Дело в том, что 1-2 марта, годовщина трагедии 1943 года, тогда в Крюковке, это под Черниговом, мало кто знает этот населенный пункт, но такой есть, там венгерские отряды нацистов расстреляли и спалили 6700 жителей, 6700 украинцев, представьте себе. Причина, ну, официальная, да, как формулировали, сотрудничество с так называемыми советскими партизанами. Подробности этой трагедии изучала наша коллега Мила Мороз, сейчас мы услышим спеціальний репортаж від неї.
1-2 березня – роковини страшної трагедії 1943 року на Чернігівщині. Тоді в селі Корюківка угорські загони розстріляли і спалили 6700 жителів за те, що вони співпрацювали з радянськими партизанами. Масштаби трагедії виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Масове вбивство було каральною операцією угорських підрозділів у відповідь на дії радянських партизан, очолюваних офіцером НКВС СРСР Олексієм Федоровим. Особливого трагізму цій події додає той факт, що партизанська група військ Федорова переважала карателів за кількістю вояків майже в 10 разів, але партизани нічого не зробили для порятунку жителів Корюківки. Про те, як працювала гітлерівська каральна машина, чому радянські партизани не заступилися за мирне населення, громадське радіо запитала в доктора історичних наук Олександра Лисенка.
Саме контакти з партизанами стали основною причиною того, що це містечко стало об'єктом екстермінаційної акції гітлерівців. Взагалі, треба сказати, що каральна машина нацистська була налаштована на умиротворення не просто індивідуальними засобами терору, а масовими. Масовий вважався найбільш застрашуючим. І ті випадки масового знищення населення і частини або цілих населених пунктів, здебільшого це були села і невеликі містечка, мали на меті досягнути такого максимального результату шляхом залякування. Власне, це ми називаємо терором. Терор має на меті не пряме знищення, не це є метою знищення людей. Метою терору державного, який здійснювала німецька окупаційна адміністрація, військові, каральні установи, це було залякування, застрашування і так зване в лапках умиротворення населення. Корюківка виявилася вразливою з огляду на те, що, по-перше, там було концентроване населення, і це регіон, який межував з лісовими масивами, де оперували партизани. І незалежно від того, чи підтримували місцеві мешканці радянський рух опору, чи не підтримували, звісно, яка частина співчувала, а то й підтримувала, яка частина ставилася диферентна, яка була проти. Це картина абсолютно загальна для всієї України. Але незалежно від цього партизани заходили, бо вони залежали від харчів, від того, що бракувало одягу, часто саме завдяки ресурсам місцевих жителів вони здійснювали своє самозабезпечення.
Існує версія, і вона, за словами історика, справедливо має право на існування, що каральні операції гітлерівців не переривалися сталінськими загонами, бо було вигідно, аби відбувалось якнайбільше звірств з боку німецької адміністрації. За задумом Москви, населенню України потрібно було довести, що Голодомор 32-33 років, розстріли 30-х – це так собі, а німецький режим набагато жахливіший.
Нам відомі кілька документів, коли центральні органи давали вказівку деяким партизанським загонам і навіть з'єднанням чинити провокації такі, аби демонструвати всі просто варварські риси нового порядку, гітлерівців і так далі. І тому мали місце такі провокації, коли жителів ніхто і не мав захищати. Та партизани дуже рідко і стривали в ці акції, намагаючись захистити мирне населення, бо, як правило, сили були неспівмірні і в них були зовсім інші завдання.
На запитання громадського радіо, як ставилися до мирного населення воїни УПА, чи захищали вони жителів у подібних випадках, історик заявив, що в них було зовсім інше ставлення до людського ресурсу.
УПА дуже цінували соціальну базу, яка в них була обмеженою, тому що це, як правило, була правобережна Україна і Західна Україна, де оперували основні упівські з'єднання. І вони дуже відповідально ставилися до місцевого населення, яке дійсно підтримували як свою армію, підпільну свою лісову армію. І якби не дії СБ, ОУН і деяких агентів, ми знаємо, що контррозвідка і розвідувальні органи, і диверсійні органи Радянського Союзу дуже успішно працювали в упівському середовищі, засилали туди агентів, провокували там різні дії, жертвами яких потім ставало і цивільне населення, і самі упівці, і огунівці. Це дуже складна така річ. Але УПА, як правило, проти своїх жителів намагалася провокації не чинити.
Корюківські вбивства за кількістю жертв майже в 45 разів перебільшують білоруську Хатинь, 41 – чехословацьке Лідице і в 12 – французький Орадур. Міла Мороз для Громадського радіо.